SBS Radio.
Меѓувладиниот панел на Обединетите нации за климатски промени предупредува дека крајбрежниот животен стил на Австралија, туризмот и резервите на морска храна се под закана доколку не се преземат мерки за да се намали глобалното затоплување. Експертите велат дека влијанието врз Австралија и Пацификот може да биде уништувачко. Еми Хол извести за SBS News.
We are in the race between two factors. One is the human ecosystem's capacity to adapt, and the other one is the speed of impact of climate change.
Ние сме во трка помеѓу два фактори. Едниот е способноста на човечкиот екосистем да се прилагоди, а другиот е брзината на влијанието на климатските промени. Тоа е предупредувањето од Хој Сунг Ли, председавач на меѓувладиниот панел за климатски промени, кој зборуваше на објавувањето на последниот извештај на Агенцијата на Обединетите нации. Составен од над 100 научници од 36 земји, извештајот ги документира импликациите од затоплувањето на океаните, ледените плочи што брзо се топат и намалувањето на глечерите за повеќе од 1,3 милиарди луѓе кои живеат во ниските местополужби или високите планински региони. Доктор Кетлин Макинес е еден од коавторите на извештајот и виш научен истражувач во Австралиската владина агенција за наука CSIRO. Таа вели дека ова е прв пат да се направи навистина фокусирана проценка за тоа како се менуваат тие аспекти на климатскиот систем.
What we're finding is that not only is there rapid change going on, but it's also accelerating. So, for example, we're now seeing sea levels that have increased in the rate of rise to about 3.6 millimeters per year over the last decade or so. We're seeing much higher ocean temperatures. We've seen a doubling of marine heat waves since about 1982. And so a whole lot of events in the ocean are really starting to change very rapidly.
Не само што се случуваат брзи промени, вели професорката Макинес, туку и се забрзува. Стапката на пораст на морските нивоа се зголеми на околу 3,6 милиметри годишно, а во текот на изминатата деценија бележиме многу повисоки температури на океанот. Видовме двојно зголемување на морските топлотни бранови од 1982 година и многу настани во океанот почнуваат да се менуваат многу брзо, изјави професор Макинес. Извештајот се повикува на 7000 научни публикации и открива дека океанот станува потопол, развива поголема киселина и помалку е продуктивен. Во извештајот се вели дека топењето на морските ледени плочи и глечерите би можеле да го подигнат нивото на морето за 30 до 60 сантиметри до крајот на векот, доколку глобалното затоплување не е ограничено на 2 степени Целзиусови. Иако стапките на загадување продолжат со сегашните трендови, нивоата би можеле да се зголемат за повеќе од 1 метар. Доктор Макинес ги објаснува некои од влијанијата на зголемувањето на нивото на морето.
Wave climate is changing, particularly in the Southern Ocean. The height of waves is increasing, and of course that impacts us through swell waves that impact our coastlines, which are already in many places experiencing erosion. So a combination of even higher sea levels with even higher wave heights.
Климата на бранови се менува, особено во јужниот океан, висината на брановите се зголемува. И секако тоа влијае преку наголемените бранови кои влијат на крајбрежните места, кои веќе на многу места доживуваат ерозија. Значи, комбинација на уште повисоки нивоа на морето со уште поголеми височини на бранови не е добра вест, вели професор Макинес. Таа вели дека крајбрежните заедници во Австралија би можеле да се соочат со големи поплави најмалку еднаш годишно до 2050 година, кога претходно тие беа настани кои се случувале само еднаш по еден век.
With more frequent extreme events occurring in shorter succession, it doesn't give society enough time or, you know, communities enough time to recover before they're hit by another, you know, impactful event. So, you know, this starts to stress communities, it stresses economics.
Почестите екстремни настани што се случуваат во пократок рок не им дава доволно време на заедниците да се опорават пред да бидат погодени од друг влијателен настан. Ова започнува да ги става заедниците, како и економијата, под стрес, истакнува професор Макинес. Објавувањето на извештајот се совпадна со состанокот на светските лидери во Обединетите нации во Њујорк. Говореки пред Генералното собрание на Обединетите нации, премиерот Скот Морисон рече дека Австралија ќе ги исполни своите заложби за климатски промени. Тој рече дека земјата веројатно ќе ги надмине целите за намалување на емисиите утврдени во Парискиот договор.
The argument is no longer about whether you need to take action on climate change. That argument has settled in Australian politics in terms of the major parties. The issue is how governments responsibly manage and balance those commitments to secure Australia's future. And that's what our government is doing.
Премиерот Морисон изјави дека аргументот повеќе не е за тоа дали треба да преземете акција за климатските промени. Што се однесува на најголемите партии, вели тој, аргументот е решен во австралиската политика. Прашање е како владите одговорно управуваат и ги балансираат тие обврски за да ја обезбедат иднината на Австралија, и тоа е она што нашата влада го прави, изјави премиерот Морисон. Джосеф Мојоно Колио е шеф на Greenpeace за Пацификот. Тој вели дека, како еден од главните производители на јаглен, Австралија треба да стори повеќе за да се справи со климатските промени.
The federal government really does need to pull out its head out of the sand and commit to phasing out all coal-fired power stations and roll out a plan to rapidly accelerate the transition to 100% renewable energy.
Федералната влада навистина треба да ја повлече главата од песокот и да се заложи за исфрлање на сите електрани со јаглен и да изготви план за брзо забрзување на транзицијата кон 100% на обновлива енергија, вели активистот на Greenpeace Мојоно Колио. Тоа е чувството и на главниот извршен директор на фондацијата Australian Conservation Foundation, Kelly O'Shaughnessy.
For so long, scientists have been telling us that the world is warming, they're telling us that our oceans are warming, and that this will lead to more bleaching of our reefs, more heat waves, and more El Ninos, which fuel bushfires. So we know we've got a climate problem. We actually know the solutions to them. I just wish we would get on with it.
Одамна научниците ни кажуваат дека светот се затоплува, дека океаните се затоплуваат и дека тоа ќе доведе до повеќе белење на нашите гребени, повеќе топлотни бранови и повеќе Ел Ниньос, што ги разгорува пожарите. Значи знаеме дека имаме климатски проблем, ние всушност ги знаеме решенијата за тоа, па посакувам едноставно да се справиме со тоа, изјави О'Шенеси. Джосеф Мојоно Колио вели дека извештајот јасно дава до знаење дека климатските вонредни состојби веќе се интензивираат.
For the Pacific, particularly, it's a huge crisis because with sea level rise comes with increasing king tides and storm surges, which is already underway, and it's, you know, posing an increasing risk to our cultures, our food, our access to, you know, food supply, our livelihoods, and, you know, as a whole to our history and our cultures as a people.
Особено за Пацификот, вели тој, тоа е огромна криза, бидејќи со зголемувањето на нивото на морето, доаѓаат зголемени плими и невреме, што веќе е во тек и представува ризик за нашиот пристап до изворите на храна и нашата екзистенција како целина, нашата историја и нашите култури како народ. Тој рече дека владата на Кирибати веќе купила имот на Фиджи, така што незините климатски бегалци ќе имаат каде да одат.
We don't want to migrate to and leave our islands, but, you know, the reality is some already have because it's no longer viable to live and prosper in their own homeland. And then for the countries that are receiving climate-induced refugees, you know, that poses huge risks for them as well, like having an influx of people, particularly for people in Australia and New Zealand. The risk is also displacing indigenous communities from their land to make room for others.
Не сакаме да мигрираме и да ги напуштаме нашите острови, но реалноста е таа што некои веќе ги напуштиле, затоа што не е остварливо да живеат и да напредуваат во својата татковина. А за земјите што примаат бегалци на клима, тоа представува и огромни ризици поради приливот на луѓе, особено за Австралија и Нов Зеланд, од кои ќе се бара да направат простор за другите. Тој вели дека она што се случува во Пацификот, во моментов е преглед на она со што ќе се соочат Австралија и остатокот од светот. Професорката Кетлин Макинес вели дека е од витално значење крајбрежните заедници да инвестираат во адаптирање на нивната инфраструктура за да издржат неизбежен пораст на морското ниво, ако веќе не го сториле тоа.
It's more cost effective to adapt than be constantly responding to the aftermath of extreme events when they occur. So it will cost, but the costs of doing nothing are far higher.
Поевтино е, вели Макинес, да се прилагодите отколку постојано да одговарате на последиците од екстремните настани кога ќе се појават. Цената за правење ништо, вели професор Макинес, е далеку повисока. Прилог на Еми Хол за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.